Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, laida skirta švenčiausiam sakramentui, jo garbinimui, liūdimams, paslėptas lobis. Šiandien laidoje svečiuojasi nuostabus ilgą adoravimo ir nuolatinės adoracijos organizavimo patirtį turinti žmonės, vertėja Laima Matulioninė ir fotodailininkas Juozas Valiušaitis. Laidą vedu aš, Audrius Žalakevičius. Nuoširdžiai dėkoju, kad sutikote dalyvauti laidoje. Taigi, permainingas savo orais turbūt vasarą įsibėgėja, aš ir muliavau jau ir sekminės, ir devintinės, gyvename tokiame eilinėme bažnyčios laike. Ir tas eilinis laikas tai gražus laikas, kurį galima ir verta pašvesti ir ilgesniai maldai, švento rašto skaitimui ir gilesniam Dievo žodžio apmąstymui. Ir turbūt ne tik po bažnyčios pastato stogų, bet ir gamtoje ir atostogaujant ar per rekolekcijas. Tas eilinis metų laikas tai lyg tokių savarankiškų religinių praktikų mokykla. Mokykla, kurioje leidžiamės vatitas paslėpto lobio paieškas. Ir šalia kasdieninio gyvenimo šurmulio turbūt bažnyčia turi tą stiprią maldingumo priemonę, kurią mes vadinam adoraciją, tą tylui švenčiausio sakramento garbinimą. Ir mūsų studijos svečiai turintys tikrai didelę patirtį adoracija. Noriu pradėti pokalbį su Juozu, kuris yra prisidėjęs prie ištakų vienoje iš Vilniaus adoravimo koplytėlių. Tai yra Jonitų bažnytėlė, Jonitų vienuolynė. Ir norėčiau plačiau, kad jūs papasakot, noriu paprašyti, kad tiesiog prisimint, pasidalint, kaip jūs atradote adoraciją, kaip atėjote.
Jonitai yra Lietuvoje 23 metai ir kažkaip persikrausčius į Vilnių. Teko laimę dalyvauti šitoj bendruomeniai, nuo pat Jonitų įkūrėjo tėvo Dominik Marie Filipo atvažiavimo į Lietuvą. 97 metais Jonitai suorganizavo tokią išvyką į Prancūziją, susitikimo su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Tai buvo 14 dienų įspūdinga kelionė, susitikimas su Prancūzijos tikinčiaisiais ir galiausiai su pačiu popiežiumi. Tai didžiausias toks įspūdis, tai patekimas į Sakrakior bažnyčią. Tai pirmą kartą išgirdau žodį adoraciją. Nors šiaip šeimoje buvo gyvas tikėjimas. Ypač ačiū, amžinatilsi, tėveliui, kuris mums vaikams, mums su broliu, skaitydavo vietoj pasakų Evangeliją, ką supratome jau jam mirus, tą vertę. 97-aisiais apsilankius Sakrakior bažnyčioje, sako, šitoj bažnyčioj jau 100 metų vyksta nuolatinė adoracija. Galvojau, kas ta adoracija? Galvojau, gal kažkaip mišios nenutrūkstamos ar kažkas tokio. Bažnyčia iš išorės balta, o viduje juoda. Ir nėra elektros. Toks buvo nustebimas, kad viduje šviesa ir tik iš žvakių šviesos, kuri dega 24 valandas. Bet aš ten pamačiau toj bažnyčioj vitražų jėgą. Kada nėra elektros, vitražai yra šviesos šaltinis. Na ir grįžome iš tos piligriminės kelionės ir praėjus faktiškai 7 metams, 2004 metų balandyje, mūsų išganytojo bažnyčioje Antakalnyje pradėta nuolatinė adoracija. Įsijungė maždaug 250 žmonių, kurie įsipareigojo kas valandai, kas dviems, reiškia nuolatiniai maldai, kiekvienai valandai po 2 žmonės, dienos metu galbūt ir daugiau būdavo. Šita malonė tiesiog ištiko mus ir po truputėlį pradėjome pažinti asmeninės maldos, kad tu atsiduri vienas prieš ostiją. Šiaip taigi kunigas laiko rankose mišių metu, o tu lieki vienas prieš vieną su paties išganytojo dalele. Tai šitos valandos ypatingai sukrečia. Iš tiesų, tai dabar galvojant žmogui dienos metu valanda, o nakties metu 2 valandos. Jau taip naktį, rodos, nelengva atsidėti maldai. O čia dar 2 gubai. Na ir kokiais trečiaisiais adoravimo metais teko du kartus po 2 valandas, nes negalima palikti švenčiausiojo besimeldžiančiojo, tai jeigu kažkas negali ar apsarga ar dėl kažko užkliūva, tai tenka pasilikti dar kartą. Na ir būnant 4 valandą ir tarsi Dievo klausiant, na, kodėl toks išbandymas? Ir prisimenu išganytoje alyvų sode, kad būtent tą sunkiausiąją valandą visi 3 mokiniai ir užmygo. Tai būtent tomis saldžiausiojo miego valandomis išganytojas ir yra vienišiausias. Tada ir reikia būtent budėti su juo. Neusikirsti, kaip sakant, jau pabudus, kad atėjo suimti jo, bet pačiam savanoriškai, savarankiškai savo apsisprendimą dalyvauti maldoje.
Tai jūs juos žinote pat koplytėlės atidarymo.
Taip, nuo 2004 balandžio.
Su broliais, jonitais.
Su broliais. Broliai turėdavo 4-dienio visą parą daravimo, o 250 žmonių visą savaitę išsidalyja.
Na ir Laimas paklaus, Laima, jūsų kelias iki adoravimo koplytėlės?
Dabar yra kokie 5 metai, aš manau, eina, kada aš ateinu adoruoti. Atėjau, iš tikrųjų aš ieškojau, kažkokia buvo nuojauta, kad man kažko trūksta. Liktai. Norėjusi kažkokios tylos, pasislėpti kažkokiam bažnyčios kampelį, kad niekas nematytų, bet aiškiai aš negalėjau įvardinti, ko man trūksta. Trūko kažkokios maldos praktikos, kažko labai svarbaus. Ir atsimenu, jonitų bažnyčiai buvo tylos rekolekcijos ir Irena, kuri buvo atsakinga už naktinę adoraciją, jinai pakvietė tiesiog, sako, gal norėtų matyti naktinę adoraciją. Ir aš iš karto, net nemašius, aš iš karto supratau, kad tai yra tai, ko man reikia. Ir aš pradėjau ateiti, aš ateidavau iš 4-dienio į 5-dienį naktį, nuo 12 iki 2, keliorius metus. Ir ten yra daug ko ir ieškojau, iš tikrųjų, vat buvo nuojauta, kad kažko trūksta, tai aš ir radau tą tylą, ieškojau ramybės, atsimenu, per mišęs žiūrėdavau į kunigus ir galvodavau, kaip jie taip kalba, taip ramiai, ramiai, kažkas eina likti iš vidaus giliai, giliai tą ramybę ir aš galvoju, kur ją rasti. Kai pradėjau ateiti būtent naktį, tyloj, adoracijos koplyčioj viena priešais viešpatį, aš radau tos ramybės labai daug visą begalybę ir randu ten labai daug iš tikrųjų. Nėra kažkokių pojūčių, negalėčiau įvardinti, kas vyksta, vat, pavyzdžiui, tikrai nieko nematai, negirdi, ar ne, bet vyksta dideli dalykai, kur paskui pasirodo gyvenime jų vaisiai, keičiasi ir gyvenimas, ir ateina ramybė, nežemiška.
Laidos pavadinimas paslėptas lobis ir labai gražiai trastas vis tik tai pavadinimas laidai garbinimui, mes tarsi garbinam ir kartais ne visada suvokiam, kas ten slypi po jo, ar galbūt aš ir žmogaus protas vis tiek turi savasis ribas prieš dievišką galybę ir laidose dažnai ir klausiu, ar iš tiesų tai yra paslėptas lobis, ar vis tik tai mes esam šiek tiek pasislėpę nuo jo kažkur, tai ir nuo mūsų atitolės.
Veiksmažodis, lobis, lopti, iš tikrųjų mes lopstame. Čia taip ir pajuokaujant ir pasaulietiškai. Na, turtėjame, turtėjame. Atrodo, kągi, melstis galim, kiekvienas čia sako, oi, aš ten prie medžio galiu pasimelsti, ten ir panašiai. Ir vis dėlto susikaupimas koplyčioje yra visiškai kitos gelmės susikaupimas. Gamtatikystė yra vienas dalykas, o vis dėlto sakramentai, slėpiniai, tai yra antgamtiška.
Ir svarbiausia, kad mes šitą lobį, kurį kalbam tarsi paslėptas, mes jį ieškom, turim kelis įrankius. Turim tylą, turbūt ir atvirą širdį.
Yra gražus žodis tiltas. Dažnai mes galvojame, kad to, tiesiog toks vat, kelias nuo vieno kranto iki kito. Bet iš tikrųjų, jeigu įsiklausysime, yra veiksmažodis tilti. Tai aš tokį žaismingą sugalvojau prasmės išaiškinimą. Kai žmonės stovė skirtinguose upės krantuose, šaukia vienas kitam, bando susikalbėti, o tiltas tai jis nutildo, padeda žmonėms susisiekti. Tai malda, adoracija yra tokia savotiškas tiltas su Dievu.
O dar mes ir turim pontifiką. Pontifikas Ponti irgi tiltas yra tarp Dievo ir žemės. Ir dangaus mūsų popiežiai pontifikai vadinami. Tuomet adoracija. Galbūt truputį įveskim mūsų klausytojus šitą, ką reiškia organizuoti adoravimą, ką reiškia organizuoti adoraciją, kur mes kalbam apie paprastą adoraciją, kur gali ateiti žmogus, pavyzdžiui, Vilniuje gailestingumo šventyklą ir ten ateiti, pabūti, išeiti be įsipareigojimų. O šiuo atveju Jonitose Vilniuje yra jau sutvarkyta viskas taip, kad jau nepertraukiama adoracija vyksta 13 metai. Kaip šitą dalyką, kaip tokią suorganizuoti? Galbūt, Juozai, jūs truputį pradžią, kaip jūs su 250 pradžią kaip buvo ir kaip jau dabar lėmus paprašysiu pratesti, galbūt, Juozai, kaip dabar yra tęsima palaikoma tas adoravimas?
Tiek gyva Jonitų bendruomenė, buvo visa eilė prancūzų vienuolio, Olandas, Elijas, kurie tokį turėjo autoritetą, kurie, na, tiesiog tekini bėgdavom į mišes sekmadieniais ir iš tiesų, na, grinai dėl Jonitų ypatingo tokio paveikumo savo žodžiu, savo pavyzdžių, savo maldingumu. Jie bendrai bendruomenės gyvenimą labai, na, dalykiškai suorganizavo, pradedant sodžiaus vaikais, amatų mokyklą, šeimas, kurios globoja pamestinukus. Ir baigiant nuolatinę adoraciją. Tai kažkaip jie sudėliojo tą grafiką, sako, na, kas norėtų dalyvauti nuolatinėje maldoje. Pradžioj visi taip entuziastingai, o taip, valio, užsirašom kuriom valandom. Sako, o kuriam laikui? Sako, visam gyvenimui. Pradžioj išgestis toksai, kaip čia dabar. O paskui susivokė, taigi čia ir tau dovana, pradžioj galvoji, kad čia tu kažkoks šaunuolis, čia tu kažkam tai darai gerą, o po to susipranti tokią malonę. Norėtųsi atkreipdėmėsi žmonių, kad malda tai nėra kalbėjimas, nėra kalbėjimas Dievui, o tai yra klausimasis jo. Ir tas nutilimas, tai tam ir reikalingas, kad tu pradėtum klausytis ir nustotum kalbėjęs. Pirmiausiai tai išmokė reguliarumo. Tu supranti, kad truks pliš, tu turi savo savaitę taip sudėlioti, kad ta valanda būtų šventa. Ir nei pavėlavimas koks tai gali būti, jeigu, sakykime, tu žinai iš anksto, kad negali dalyvauti, tada tu turi surasti tikintį žmogų, kuris tave pavaduotų tą valandą.
Laima, kaip tik ir tuos dalykus labai puikiai reguliuojant. Pas mus Laima yra bendruomenė, adoruotoja ir atsakinga už naktinį laiką ir pasidalink savo patirtimi, Laima.
Prieš 2 metus Irena, kuri buvo atsakinga už naktinę adoraciją, jinai man paskambino, sako, gal tu norėtum, nes, sako, jau 10 metų kaip aš, sako, gal vat, jaučiu, kad... Gal reikia paieškoti kito žmogaus. Ir aš taip greitai sakau, gerai, gerai, apsidžiaugiu, sakau, kaip jūs taip manim pasitikit. Tada padėjau ragelį ir galvoju, o Dieve, aš nepažįstu nei šitos bendruomenės žmonių gerai. Kaip čia aš dabar viską sutvarkysiu, tokia vis tiek atsakomybė. Ir va 2 metus, aišku, jeigu kas, aš skaminu Irenai, skaminu broliui Jurgiui, broliam, yra visada pagalba. Tvarkom, viskas jau buvo suorganizuota, iš tikrųjų, visi žmonės, visi grafikai, viskas buvo nusistovėję, aš atėjau ir tiesiog perėmiau tą darbelį ir toje savo tarnystį patyrų labai įdomų dalyką. Šiaip gyvenime aš labai mėgstu pergyventi dėl visko, kaip čia bus toks nerimas sužina, kaip čia dabar ar gerai padariu ar ne, o čia... Man atėjo tokia ramybė. Aš žinau, kad viską, ką aš darau, yra gerai. Ir tas žinojimas toks saldus yra. Nors kartais aš galvoju, gal reikia daugiau laiko skirti, gal kažkaip netai padariu, gal, bet vat ateina ta ramybė, kad viskas gerai, kad ką aš darau yra nuostabu, kad nereikia skubėti, nereikia persidirbti. Ir yra toks jausmas, kad ne aš čia viską reguliuoju, bet viešpats. Atsiranda žmonės, kai reikia iš tikrųjų.
Sakykit, prieš darant pertraukėlę, kiek yra žmonių dabar vat, palaikančių nuolatinę adoraciją, koks kiek žmonių šitam rate sukasi?
Vienoj naktį, sakyčiau, kokį 10, tai vat naktų yra 7, tai naktiniai žmonės, o dieną yra žmonių daugiau, daug daugiau, kokie 200 ir yra, manau. Kiekvieną naktis turi dar atsakingą savo žmogų už naktį. Vat Juozas yra atsakingi.
Pradžioje buvo labai griežta, aiški struktūra. Kiekviena valanda turi savo atsakingąjį. Sakykime, savaitės diena turi nakties atsakingąjį, o dienos metu už valandą atsakingai, sakykime, ketvirtos valandos visą savaitę atsakingai. Ir kiekvienas jau, na, kaip koks kariuomenėje būrys savo duoda apiskaitą, kad palaiko ryšį, jeigu jau bėda negali doruoti, tai kreipiasi į savo vyresnėjį.
Gal padarysime dabar muzikinę pertraukėlę. Priminsiu, kad jūs girdite laidą Paslėptas lobis, svečiuose adoruotojai ir pačios adoracijos organizavimo patirtį turinti žmonės, vertėja Laima Matulioninė ir fotodailininkas Juozas Ulišaitis, laidą vedu aš, Audrius Žalakevičius, susitiksim po pertraukėlės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sugrįžtame į laidą Paslėptas lobis. Šiandien pas mūsų svečiuose Laima Matulionienė, vertėja ir fotodailininkas Juozas Valiušaitis. Laidą vedu aš, Audrius Žalakevičius. Pirmoji daly mes prisiminėm, kaip buvo įkurta viena iš koplytėlių, kurioje mes turbūt visi trys joje lankomės, adoruojame, įkurta prieš 12 metų Jonitų bažnyčioje. Ir pasidalinom patirtim, kaip ji organizuota yra ir 12 metų, ir palaikoma yra nuolatinė adoracija. Šioje daly gal mes daugiau įeisime tokių liūdėjimų dalį ir mūsų koplytėliai, šitų Jonitų koplytėliai adoracijos yra padaryta surinkta tokia nuostabus albumas, kuriame yra žmonės savo ranka yra įrašę, ką jiems davė, kuom jie buvo apdovanoti per adoracijas. Ir galbūt keletą jų netgi ir paskaitysiu. Gerbėzui Kristui, jau prieš 8 metus ateinu 1 valandą per savaitę pabūti su Jėzumi. Ir tik neseniai suvokiau, kad tai vyksta ne mano pastangų dėka, o fizinės maldos dėka. Ir reikia aukoti, keltis, tačiau tai vyksta net negalvojant, jokių bejonių, kad tai yra man labai naudinga. Už tai nuoširdžiai dėkoju dėl to viešpačiui mūsų gelbėtojui už adoracijos valandą. Tai didelė Dievo dovana man. Dėkoju jam ir maldos būna įvairios ir asmeninės. Kitas liūdėjimas, kokia Dievo malonė? Tiesiog fiziškai padėjo išgyventi, nepalūžti pačiose didžiausiuose sunkumuose. Ateidavau ir sutvirtėdavau. Kai atrodė, kad nebeįmanoma ir pasaulis baigė mane sudraskyti į gabalus, čia ir mano siela iš 1000 gabalėlių, tarsi šūkių pažyrusių, vėl susirinkdavo į vienį. Ir taip aš išlikau ir išlaikiau didžiausius gyvenimo sunkumus ir neišpratėjau ir nenusižudžiau. Garbė Jėzui Kristui. Tokie liūdimai, kurie sukelia, man pačiam tai tikrai sukelia labai didelius jausmus, tai tos dovanos, kurios išlaiko mus kiekvienos dienos kasdieniam kelyje ir turbūt pačiam paskui iš kažkur tai ateities perspektyvos žiūrint galbūt ir viso gyvenimo didelį žingsnį padaryti. Apie tokius liūdimus galbūt ir minimaliai kažką tokio galbūt ir norėčiau paprašyti ir Juozo prisiminti. Sunku mums tai įvardinti, mes jau nuskambėjo, kad sunku įvardinti, kad būtent dėl to ar taip įvykė, bet kas tokio galbūt įvyko, kur sudrebėjo ir sako, taip, vat čia, dėka to.
Na, negaliu nepakalbėti apie Ukrainą. Mm. 2004-aisiais, faktiškai tik prasidėjus adoracijai, tais metais įvyko oranžinė revoliucija ir aš pamačiau tokią stichiškai kilusią maldingumo bangą. Šiaip ukrainiečiai bendrai yra nepaprastai giliai maldingi. Tai kada Chreščiatike didžiausioje Kijevo gatvėje, kur 4 juostos į vieną pusę automobilių važiavo, 4 į kitą ir 2 kilometrai ilgio, buvo sustabdytas automobilių eismas, pastatyta apie 3000 palapinių ir paprasčiausiai palapinėje iškeltas kryžius ir užrašyta maldos centras. Tai visą parą ten faktiškai būdavo klausoma iš pažinčių, meldžiamasi ir be maldos tiesiog neįmanomas buvo tas pasipriešinimas. Čia, ką žiniasklaida kartais bando nupiešti kaip kažką tai tokio agresyvaus ar kažką tai pikto, tai būtent tai buvo pavyzdys. Pirmiausiai malda, po to giesmė ir po to tik tais veiksmai. Tai palapinės buvo pastatytos tiesiog sukalant į gatvės asfaltą metalinius kuoliukus. Mm. Tai buvo tikrai sukrečiamas toksai vaizdas. Na, įsivaizduokime Gedimino prospekte sukaltų kuoliukus kas nors ir panašiai. O praėjus va štai 10 metų naujasis Maidano sukilimas, tai parodė tą visų Ukrainos bažnyčių susivienijimą, kada meldėsi stačiatikiai, meldėsi graikų katalikai, katalikų kunigai, totoriai. Tai po pirmųjų nužudytųjų, kas valandą, išmušus valandai, būdavo sugėdamas Ukrainos himnas ir prasidėdavo malda. Visų kunigų, viskupų, visų konfesijų ir nereikėjo kažkokio tai specialaus bažnyčių vadovų leidimo, nes tai prasidėjo faktiškai nuolatinė adoracija, kuri truko 3 mėnesius. Tai ir taip pat visą parą. 24 kartus per parą sugėdamas himnas ir gėda nuo, sakykime, 1000 žmonių vidurnaktį iki 50 ar 200 tūkstančių žmonių dienos metu.
Ir man dabar žinau, kokia asociacija iš karto, man tas va tokia metafora, tas krikščiatikis, kas vyksta Ukrainoje ir ką mes matom fizinėmis akimis, visa tai ar nėra tai, kad kai išgirsta, kai mūsų kūnas, išgirsta vidinę maldą. Visą tai vyksta, pas man atrodo, tas vat, Maidanas kiekvieno širdyje vykstantis yra. Žemiškas ir dieviškas pasaulis tarpusavį susirinkti. Ir vat, per tą maldą, man atrodo, vat, per tą maldą, kai galim fiziniam akim pamatyti, per kokius skausmus jį prasiskina kelią, kiek jinai turi priešo. Galbūt vat, tas apie ką ir Laima minėjot, kad vat, toj tyloje, aš įsivaizduoju, kokie tai didžiulė ir vidinė kova turbūt vyksta, ir vidinė atradimai, ir vidinės pergalės, ar ne? Gal kažką tokio.
Būtent tyloj vyksta labai daug dalykų, iš tikrųjų, paslėptas lobis, paslėptas tas vyksmas visas adoracijos metu ir gal ir neveltui mes negalime įvardinti, kas vyksta žodžiais, kad kažkaip neišventiliuotume va tos paslapties, kas vyksta tarp sielos ir dievo adoracijos metu, nes nu, tai turi būti paslėpta, tai turi būti kažkoks nuojauta tik tai, kas ten vyksta, kad neišsakyti, neišsklaidyti to.
Visuotinė malda, jinai sukuria dvasinį skliautą. Ar tai būtų buvęs Maidanas, kad tu patenki į tą aplinką ir tu negali nesimelsti. Tiesiog mes dažnai galvojam, kad malda, tai čia yra mano kažkoks tai sugalvoti kreipimosi į Dievą žodžiai, bet tai yra kaip tik žodžiai, kurie tavyje plūsta dėl tos aplinkos, kad daugybė žmonių meldžiasi. Tai koplytėlėje melsdamėsi mes taip pat sukūrėme tą patį dvasinį skliautą virš vienolyno, kiekvienas virš savo namų, virš miesto, virš tėvynės.
Virš savęs.
Virš savęs, taip, kad aš einu jau apgaubtas tam tikros apsaugos nuo pagundų, apsaugos nuo piktojo prasiveržimo. Ir turime tuo dalintis, apglėpti, apkabinti vis daugiau žmonių, kurie šalia mūsų, kurie kartu su mumis. Ir tas nuolatinės adoracijos kuplitėlių kūrimas, ir būtų šitos erdvės plėtimas, kad Vilnius vėl taptų šventyklų miestu, bažnyčių miestu. Ir va, varpų skambėjimas jis tiesiog priverstų krūptelti, padėtų pajusti žmonėms tą nuolatinės maldos svarbą.
Popiežius šventasis Jonas Paulius II yra išreiškęs lūkesčių, kad kiekviena parapija turėtų adoracijos koplytėlę, išstatytųjų švenčiausių sakramentų ir ten jį garbinančių žmogumi, ko reikėtų. Mes turime Vilniuje tikrai vietų, kur galim pasibelsti į koplytėlės duris ir ten visą laiką rasime išstatytą švenčiausią sakramentą. Ką mes galim pasiūlyti žmonėms, kurie gyvena mažesniuose miesteliuose, mažesnėse parapiuose? Kaip atrasti, kaip susikurti savo tokią vietą?
Kaip sako, kur 2 ar 3 mano vardu, ten ir aš kartu. Tai jeigu ir nebūtų arti bažnyčios, tai būrelis žmonių susirinkęs maldai gali pradėti tam krašte toj vietoje bendrą maldą, o ilgainiui yra paakinti kunigą. Pradžiai gal keletą dienų per savaitę, bet susiburtų tokia bendraminčių maldininkų grupė, kurie pradėtų kurti šitą bendrą dvasios skliautą.
Laima,
jeigu jaučia žmogus, pavyzdžiui, kažkokį vidinį paraginimą, kad liktai aš norėčiau ateiti, tyloj pabūti, gal adoracija, tai būtinai reiktų atsiliepti tą vidinį kažkokį tokį tylų paraginimą ir nebijoti įsipareigoti, nebijoti inicijuoti, nebijoti kalbėti, klausti, tarkim, kunigo savo parapijos ir bandyti burtis būtinai, kad va, tas kvietimo balsas, jis gali būti labai labai tylus ir labai švelnus ir jį reikia būtinai įsiklausyti ir atsiliepti.
Laima, jūsų tylus ir švelnus balsas. Pakvieskit šiai vasarai mūsų klausytus, Vilniuje gyvenančius, ar galbūt norinčius iš Vilniaus atvykti.
Taip, jeigu norėtumėt per vasarą pabandyti, ar ne per vasarą šiaip galvojat, bet šiek tiek dvėjojat, tai labai kviestume į Jonitų bažnyčios koplytėlę ateiti įsipareigoti adoracijai. Galima valandą, galima kažkokį laiką, nu, mėnesį pabandymui iš pradžių. Tai jeigu tik jaučiat paraginimą, tikrai būtinai atsiliepkite ir ateikite, pabandykite, pamatysite, kas tai yra, kas tai yra.
Jau įveikti šitą gatvės šurmulį, šitą žiniasklaidos puolimą su savo naujienomis, kad mes kuo daugiau turėtumėm vidinio susikaupimo.
Taigi ateikite. Ateikite visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo. Galbūt gyvenimo prasmės ir vilties ateikime visi, kurie turime tokių tikėjimo abejonių. Išgyvename galbūt nusivylimą ar artimo žmogaus atstumimą. Taigi viešpatės artumoje būsime pripildyti Dievo dovanojimą viltim, ramybę ir meilę. Noriu padėkoti savo svečiams šioje studijoje, noriu padėkoti Laimai, noriu padėkoti Juozui už pasidalinimą, už savo patirties perdavimą ir pasvarstymą, kaip galima prisibelsti iki adoravimo. Todėl dar kartą dėkuoju, dėkuoju fotodailininkui Juozui Valiušaičiui, dėkuoju vertėjai Laimai Matulioniniai. Jūs girdėjote laidą Paslėptas tobis, laidą vedžiau aš, Audrius Žalakevičius. Visiems palaimintos dienos ir Dievo malonių. Visa geriausia.